Ora Moldovei.
Bun găsit la Ora Moldovei, la microfon Mircea Țicudean
și Ileana Giurchescu.
Procuratura aduce noi și grave acuzații fostului ministru al apărării Valeriu Pasat.
În România, lupta cu corupția ajunge la nume sonore, a fost pus sub acuzare fostul premier Adrian Năstase.
Și ne vrea sau nu ne vrea Europa, o dezbatere reaprinsă de o vizită lituaniană la Chișinău. La început de emisiune, ca de obicei, un buletin de știri redactat și prezentat în această seară de Lucian Ștefănescu.
Premierul danez Anders Fogh Rasmussen a declarat că protestele generate de caricaturile înfățișându-l pe profetul Mahomed s-au transformat într-o criză globală și a cerut țărilor musulmane să ajute la rezolvarea disputei. Fac un apel către toți oamenii și toate țările din lumea musulmană. Haideți să lucrăm împreună în spiritul respectului reciproc și al toleranței. Trebuie să rezolvăm această chestiune prin dialog, nu prin violență. Rasmussen a avertizat că islamiștii radicali profită de această criză pentru a-și promova obiectivele. Premierul danez a adăugat că a fost sunat la telefon de președintele Statelor Unite, George Bush, care și-a exprimat sprijinul pentru Danemarca. Între timp, protestele violente continuă în țările musulmane. Zeci de protestatari au aruncat cu pietre în sediul ambasadei daneze din capitala iraniană Teheran și 4 persoane au fost ucise și altele cel puțin 15 rănite la o bază militară norvegiană NATO din nordul Afganistanului, după ce câteva sute de afgani au luat cu asalt baza în cadrul unei acțiuni de protest împotriva publicării acestor caricaturi de câteva ziare norvegiene. Ministrul român de externe, Mihai Răzvan Ungureanu, a avertizat că instabilitatea și așa numitele conflicte înghețate din regiunea Mării Negre sunt o amenințare din ce în ce mai mare la adresa Uniunii Europene, care a ignorat prea mult timp această zonă. Într-un discurs pronunțat la Berlin, înaintea convorbirilor cu omologul său german Frank-Walter Steinmeier, șeful diplomației române a anunțat că Bucureștiul intenționează să organizeze în această vară o reuniune la nivel înalt pe probleme legate de Marea Neagră. E o regiune prea apropiată pentru ca Europa să o ignore și o sursă de insecuritate și riscuri asimetrice, a mai spus Mihai Răzvan Ungureanu, citat de agenția germană de știri DPA. Un atacator sinucigaș a ucis 13 persoane și a rănit cel puțin 11 în fața sediului central al poliției din orașul Kandahar, în sudul Afganistanului. Un corespondent al serviciului afgan al Europei Libere, aflat la locul unde s-a petrecut atacul, a relatat următoarele. Directorul spitalului Mirvaiz din Kandahar a anunțat că au fost aduse la spital 13 cadavre și 11 răniți, majoritatea ofițeri de poliție, dar între ei sunt și civili. Atacul a fost revendicat de un purtător de cuvânt al milițiilor taliban. Potrivit Ministerului Afgan de Interne, atentatorul a detonat bomba în timp ce era percheziționat, în momentul când a încercat să intre în cazarmă pe o motocicletă. China a cerut autorităților iraniene să coopereze cu Agenția Internațională pentru Energia Atomică și s-a pronunțat pentru rezolvarea pașnică a disputei generate de programul nuclear al Iranului, a anunțat un purtător de cuvânt al Ministerului Chinez de Externe. Potrivit oficialității chineze, decizia Chinei de a se plasa de partea țărilor occidentale în trimiterea Iranului în fața Consiliului de Securitate ONU e în conformitate cu principiul de bază al Beijingului de a menține un regim de neproliferare nucleară. Luni, Iranul a anunțat oficial Agenția Internațională pentru Energie Atomică că reia programul de îmbogățire a uraniului, ca răspuns la decizia luată sâmbătă trecută de această agenție de a trimite Iranul în fața Consiliului de Securitate. Președintele rus Vladimir Putin a lăudat Serviciul Federal de Securitate pentru profesionalismul de care a dat dovadă recent în descoperirea unor spioni străini.
Rusia contrarazvedka sработала profesionально.
Contraspionajul rusesc a făcut un lucru profesionist și nu putem decât să regretăm că această afacere a aruncat o umbră asupra organizațiilor neguvernamentale. Cei care primesc ajutor financiar trebuie să fie mai prudenți în legătură cu contactele lor. Recent, Serviciul Federal de Securitate din Rusia a acuzat de spionaj 4 diplomați britanici, spunând că unul dintre ei ar fi finanțat o organizație neguvernamentală. Acuzația a fost respinsă de activiști pentru drepturile omului, care spun că ea face parte dintr-o campanie dusă de guvernul rus împotriva organizațiilor neguvernamentale. Comisia Europeană a recomandat statelor membre în Uniunea Europeană începerea negocierilor de aderare cu Turcia și Croația. Nu este clar când vor începe aceste negocieri, deși Austria, care deține la ora actuală președinția Uniunii, s-a declarat încrezătoare că ele vor începe înainte de sfârșitul lunii iunie, când se încheie mandatul său de 6 luni.
Mulțumesc, Lucian. Procuratura de la Chișinău a anunțat că fostul ministru al apărării Valeriu Pasat, condamnat la 10 ani de închisoare pentru vânzarea avioanelor MiG, ar fi plănuit uzurparea puterii de stat și destabilizarea situației din Moldova prin organizarea de proteste de stradă după alegerile din martie 2005. Procuratura susține că Pasat ar fi avut complici și ar fi căutat să-l atragă în acest plan și pe liderul Partidului Popular Creștin-Democrat, Iurie Roșca. Acesta, dacă accepta, ar fi urmat să organizeze protestele, iar ulterior, în planul lui Pasat, ar fi fost asasinat chiar în timpul protestelor. Avocatul lui Valeriu Pasat, Gheorghe Amihălăcioaie, ne-a descris reacția clientului său la învinuirile, noile învinuiri ale procuraturii.
Reacția, vă spun sincer, el a spus că sunt niște aberații a lui Iurie Roșca cu Brecov și Partidului Popular Creștin-Democrat, care vrea prin intermediul cauzei lui Pasat, care acum este în vizorul tuturor mass media, ca să-și înceapă procedura de reabilitare a imaginii pe care a avut-o și pe care a pierdut-o prin votul din 4 aprilie 2005, când s-a atașat la Partidul Comuniștilor. Așa a spus Pasat.
A fost avocatul lui Valeriu Pasat. Revenim acum la învinuirile procuraturii, sintetizate de corespondenta noastră la Chișinău, Lina Grâu.
În comunicatul difuzat presei, Procuratura Generală certifică declarațiile pe care le-a lansat la sfârșitul săptămânii trecute președintele grupului parlamentar al Partidului Popular Creștin-Democrat, Vlad Cubreacov, care, în urmă cu aproape un an, intrase în posesia unor informații privind pregătirea unei lovituri de stat, ce ar fi trebuit să fie declanșată prin asasinarea lui Iurie Roșca, liderul PPCD. Persoana care a încercat să racoleze pe unii dintre executorii scenariului ar fi fost Valeriu Pasat, fostul șef al Serviciului de Informații și Securitate, care ar fi acționat în numele unor finanțatori din exterior. Potrivit procuraturii, în cadrul unor întâlniri pe care le-a avut cu liderul PPCD Iurie Roșca, Pasat s-ar fi oferit să financeze organizarea, imediat după parlamentarele din primăvara trecută, a unor acțiuni de protest care ar fi urmat să fie organizate de PPCD. Concomitent, Pasat ar fi încercat să-l determine pe Ilie Ilașcu și alte persoane pe care procuratura nu le nominalizează să vină la Chișinău și imediat după parlamentarele din primăvară să participe la manifestările de amploare de și să-l asasineze pe Iurie Roșca chiar în timpul acestor acțiuni. Ulterior, de asasinarea lui Roșca urma să fie acuzată conducerea țării pentru a provoca acțiuni violente din partea mulțimii care s-ar fi soldat în final, potrivit scenariului incriminat lui Pasat, cu uzurparea puterii. Procuratura anunță că deputatul Cubreacov a prezentat la sfârșitul săptămânii trecute o sesizare în care spune că senatorul Ilie Ilașcu i-ar fi mărturisit că, în cadrul unei întâlniri avute la București, Valeriu Pasat i-ar fi propus să-l asasineze pe Iurie Roșca. Vlad Cubreacov a solicitat procuraturii să-l citeze oficial pe senatorul Ilie Ilașcu pentru a depune mărturie în dosarul deschis lui Pasat. Solicitat de presa de la Chișinău, Ilie Ilașcu a declarat că nu comentează în niciun fel cele spuse de Vlad Cubreacov. Într-o declarație difuzată în seara zilei de ieri, Iurie Roșca afirmă că în cadrul discuțiilor pe care le-a avut cu Pasat, fostul director al SIS ar fi afirmat că, citez, Moscova urmărește înlăturarea lui Vladimir Voronin de la putere. Pasat ar fi încercat să-l corupă cu propunerea de a finanța campania electorală a PPCD și l-a îndemnat să accepte o apropiere de Serafim Urechean, care, citez, urma să fie principala piesă în campania electorală pentru Parlament, orchestrată de serviciile ruse. Potrivit liderului PPCD, a doua parte a scenariului elaborat la Moscova pentru substituirea puterii de la Chișinău avea în vedere organizarea unor proteste stradale de proporții, contestarea rezultatelor alegerilor și înscenarea unei așa numite revoluții color ca imitația celor de la Tbilisi și Kiev. În acest scenariu, PPCD era văzut ca detașament de sacrificiu care să se confrunte cu forțele de ordine și să ocupe clădirile oficiale, afirmă Roșca. În aceeași perioadă, Nicolae Andronic, președintele Partidului Țărănesc și Veceaslav Untilă, reprezentantul blocului Moldova Democrată, i-ar fi propus lui Iurie Roșca o colaborare pentru organizarea protestelor stradale. Presa de la Chișinău a publicat declarații ale persoanelor menționate de Iurie Roșca în declarațiile sale, care dezmint implicarea lor în scenariul descris de liderul PPCD. Liderul PPCD spune că nu a făcut publice până în prezent aceste informații pentru că nu a dorit să prejudicieze ancheta asupra lui Valeriu Pasat în dosarul vânzării avioanelor MiG.
Eu mi-am făcut datoria de cetățean și am adus la cunoștință opiniei publice toate elementele necesare. Voi veni și cu alte elemente și martori care vor confirma că pentru Republica Moldova era pregătit un scenariu absolut sinistru, care nu trebuie până la urmă să ne șocheze atât de mult, pentru că nu este singular. Amintiți-vă măcar și de simplu fapt că în țara vecină, Ucraina, actualul președinte urma să fie asasinat. Amintiți-vă de astea încercări de a deturna afirmarea Republicii Noi Sovietice ca state independente care s-au pus în ultimii 15 ani. Deci Republica Moldova a trecut printr-o experiență limită în primăvara anului trecut. Slavă Domnului că s-a depășit această criză și acum a venit momentul ca persoanele care au fost finanțate și puse la cale din exterior să deturneze procesul politic și electoral din țara noastră, să poarte răspundere sau cel puțin să fie cunoscute, astfel încât astfel de scenarii să nu mai fie aplicate niciodată în Republica Moldova.
Pentru că procuratura anunță că a pornit urmărirea penală împotriva lui Passat pentru uzurparea puterii de stat și pregătirea omorului unei persoane în scopul înlesnirii comiterei alte infracțiuni, l-am întrebat pe avocatul Vlad Grebincea, jurist în cadrul Organizației Juriștii pentru Drepturile Omului, ce pedepse prevede codul penal pentru aceste infracțiuni. Avocatul a spus că uzurparea puterii de stat se pedepsește cu un termen de detenție între 12 și 20 de ani, iar omorul cu 20-25 de ani sau detenție pe viață.
Pedepsele mai slabe sunt înglobate de pedeapsa mai gravă și maximum ce pune în pericol de un Passat este detenție pe viață.
Fostul consilier pe probleme de securitate a președintelui Petru Lucinski, Mihai Petrache, susține că intentarea unui dosar penal pentru uzurparea puterii de stat este o premieră în Republica Moldova, dar una întârziată.
Procuratura Generală trebuia să se autosesizeze încă la 7 martie 2005, atunci când seara, în cadrul unei conferințe de presă, Iurie Roșca a declarat că au încercat să-l cumpere, au încercat să-l provoace la preluarea puterii prin violență. Era vorba de o componență unei asemenea crime, cum este uzurparea puterii de stat, care este calificată și potrivit Constituției și potrivit Codului Penal ca cea mai gravă crimă împotriva poporului. Această întârziere lui Roșca mă deranjează cel mai mult și mă surprinde, fiindcă cum rezultă și din declarația domnului Roșca, el a știut de toate acestea. Declarația domnului Roșca de aceea și este foarte întârziată, fiindcă face parte dintr-un scenariu mai mult artistic, politic, este ridicol și fiindcă este întârziat și fiindcă este propus opiniei publice și autorităților într-un asemenea stil.
Avocatul Vlad Grebincea, încheiind relatarea Alinei Grâu. Ceva mai devreme am vorbit cu ziaristul Dimitri Ciubașenko, corespondentul la Chișinău al agenției de știri Reuters, care a urmărit îndeaproape evoluția cazului Passat. Și l-am întrebat mai întâi dacă anunțul de astăzi al procuraturii l-a surprins.
Eu sunt șocat de acest comunicat. În opinia mea, el denotă un total în care s-a pomenit acest stat și justiția din acest stat.
Altfel spus, tu nu crezi în autenticitatea acuzațiilor, părerea ta personală?
Nu știu dacă domnul Roșca are careva probe, însă, după cât eu înțeleg, că nu este clar dacă dosarul este pornit pe marginea declarațiilor lui Roșca sau Passat este învinuit direct de comitet acestor crime, uzurparea puterii și pregătirea omorului unei persoane. Încă nu este clar până la urmă în ce este învinuit Passat. Dar nu poate fi, în opinia mea, pornit un dosar penal pe marginea astfel de declarații a unui om, chiar dacă el este un vicepreședinte de Parlament.
Vorbim despre surprize. Cum ți se pare faptul că această acuzare vine după ce Passat a fost deja condamnat pentru o altă vină, pentru o altă vină dovedită de justiția din Moldova? Cum se face că acuzarea mai mare vine după cea mai mică?
Este destul de logic și poate fi explicat acest fapt că au apărut noile acuzații, pentru că hotărârea judecătorii sectorului centru din 17 ianuarie, prin care Passat a fost condamnat la 10 ani de închisoare, a fost una scandaloasă și deja acest scandal a ajuns și la instituțiile europene și în Statele Unite. Omul care a condus negocierile pentru cumpărarea acestor avioane, domnul Wayne Mary, a spus că el va insista asupra unei investigații federale în Statele Unite, în Congresul American. Biroul adunării parlamentare a Consiliului Europei, pe data de 16 martie, va discuta cazul Passat. Acest caz este discutat și în Comitetul pentru Drepturile Omului a Parlamentului European. Deci, probabil că cei care l-au condamnat pe Passat n-au așteptat o astfel de reacție negativă, anume din partea Occidentului. Rusia e clar că Rusia condamnă această sentință. Și scopul noilor învinuiri, în opinia mea, este de a-l distruge pe Passat moral, de a-l face incredibil, în așa mod ca nimeni să nu creadă mai departe acestui om.
Da, de ce? Cine are interesul să-l distrugă pe Passat și de ce?
Începând cu președintele și cu Roșca și terminând cu, eu știu, cu niște cercuri de afaceri în calea cărora stă Passat ca consilier al lui Ciubais, cu niște, eu știu, influență și poziții și în Transnistria și în comerțul cu energie electrică și cu gaze. Deci, într-un fel, Passat este ținut ca un ostatic în relațiile a Moldovei cu Rusia.
În relații care sunt în acest moment tensionate, oarecum.
Sunt la un nivel cel mai prost din ce eu țin minte. Niciodată relațiile acestea nu au fost atât de proaste.
Dmitrie Ciubașenko, corespondentul la Chișinău al agenției Reuters.
Agenții economici din Transnistria nu prea se înghesuie să se înregistreze în Republica Moldova. Dintr-un total estimat neoficial la peste 3500, au fost înregistrate provizorul anul acesta la Chișinău 16 întreprinderi de peste Nistru, care se adaugă celor 50 înscrise anul trecut. Acest interes redus pare greu de înțeles la prima vedere, pentru că agenților economici transnistrieni care trec prin această procedură li se oferă avantaj. De la Chișinău, Vitalie Dogal.
Certificatele de înregistrare provizorie le oferă dreptul agenților economici să exporte legal mărfuri în afara teritoriului Republicii Moldova fără să plătească impozite la bugetul de stat al Republicii Moldova. Ei vor suporta doar costurile procedurilor vamale. Ghiduleanov a menționat că mai sunt directori de întreprinderi din regiunea transnistreană care doresc să-și legalizeze afacerile pe teritoriul Moldovei, dar că se tem să nu fie persecutați de autoritățile transnistrene.
Ei sunt într-un fel maltratați de către organele necunoscute pentru inițiativele de a se registra antreprenoriatul în baza legii Republicii Moldova. Și acei care i-am înregistrat solicită și roagă să-mi dăm informația respectivă, fiindcă au de furcă cu Antifeiu și companie.
Printre agenții economici din partea stângă a Nistrului, înregistrați temporar la Chișinău, președintele Camerei Înregistrării de Stat a numit întreprinderile Combinatul de Ciment din Râbnița, Centrala de la Cuciurgan, Societățile pe Acțiuni, Odema, Moldav, Cabeli, Buchet Moldavii și altele. Surse din executivul de la Tiraspol au pus la îndoială declarațiile făcute de către oficialitățile moldovene, menționând totodată că autoritățile transnistrene nu intenționează să persecute întreprinderile care s-au înregistrat oficial la Chișinău. Iată ce ne-a declarat viceministrul informațiilor și telecomunicațiilor Svetlana Antonova.
Aici nimeni nu urmărește pe directori pentru administrarea de sine stătătoare a întreprinderilor pe care le conduc. Altceva este dacă vorbim despre pregătirea întreprinderilor de a fi supuse unei impozitări duble. Ele sunt obligate, conform legislației transnistrene, să plătească impozitele în bugetul statului nostru. Dacă ei respectă acest lucru și mai plătesc impozite și Chișinăului, nimeni nu are nicio pretenție. Nu cred că poate fi găsită vreo întreprindere care să reziste la o impozitare dublă. Reiese că un agent economic hrănește două țări și două popoare.
Antonova susține că prin acțiunile sale Chișinăul încearcă să treacă potențialul industrial al regiunii transnistrene în proprietatea sa. De la Chișinău, Vitalie Dogaru, Radio Europa Liberă.
Recent, președintele Voronin a trimis înapoi la Parlament o lege care prevedea majorarea cu 40% a salariilor învățătorilor și măriri mai modeste pentru alți bugetari. Unii parlamentari au fost surprinși de respingerea legii de către șeful statului, chiar au întrezărit în acest gest interese mai înguste, iar factorii de decizie de la guvern au dat asigurări că salariile dascărilor vor crește chiar și în absența legii. Mai multe despre această situație oarecum confuză de la Elena Cioina.
Necesitatea adoptării unei singure lege a salarizării a apărut după ce Ministerul Finanțelor s-a plâns că remunerarea angajaților din sectorul bugetar este reglementat de o sumedenie de acte normative. Ca să ușureze munca Ministerului, guvernul a decis să insereze într-un singur document toate tipurile de remunerare ale bugetarilor, inclusiv ale funcționarilor publici. Iată ce a spus vicepreședintele Comisiei pentru Protecția Socială, Sănătate și Familie, Valentina Golban, într-o ședință de lucru axată pe acest subiect.
Deputații au venit cu mai multe amendamente, fie făcut de deputați, fracțiuni, și a fost acest sistem cumva unificat. Și s-a propus inclusiv ca consilierii președintelui Parlamentului, președintelui Republicii Moldova și consilierii primului ministru să fie salarizați conform unui cuantum.
Nepromulgarea legii, consideră Valentina Golban, ar avea la bază motive neserioase, neîntemeiate și chiar minore. Ea este de părere că respingerea documentului de către președinție poate fi apreciată ca o recunoaștere a incompetenței guvernului de a elabora proiecte de legi bine pregătite.
Motivul cel mai important este diminuarea salariului consilierilor președinției, pentru că toate celelalte, de exemplu, se propune schimbarea unui articol în alt articol sau invocarea motivației că Compania Națională de Asigurări în Medicină este salarizată conform acestei legi și nu este corect, consider ca una neserioasă.
Și liderul grupului parlamentar al Partidului Social Liberal, Oleg Serebrean, consideră că la mijloc sunt salariile consilierilor prezidențiali.
Micile rivalități care mai persistă între Parlament și președinție, uneori camuflate, alteori mai puțin, e o banalitate, dar au avut în fond ca rezultat nepromulgarea lui. Pentru că dacă citim scrisoarea trimisă de președintele Republicii către președintele Parlamentului, este unicul moment care dă pondere acestei scrisori. Cel mai curios lucru, consilierii președintelui Republicii se doresc egalați ca și salariu cu vicepreședinții Parlamentului. Sunt mai presus de miniștri și mai presus de deputați.
Consilierii președintelui nu au comentat deocamdată aceste declarații. Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, vă anunțăm că Radio Europa Liberă a deschis o linie de telefon pentru ascultători, la care puteți să și puteți adresa întrebări persoanelor publice din țară și străinătate. Așteptăm mesajele dumneavoastră la telefonul cu tarif obișnuit 204-792 Chișinău. Repetăm, 204-792 Chișinău. Răspunsurile în programele Europei Libere.
Bună seara, mă numesc Ionel. Cum se știe, Republica Moldova e recunoscută de peste 100 de țări din lume ca un stat suveran, independent și integru. Dar în realitate nu corespunde adevărului că Moldova este integră, teritorial. O parte din teritoriul ei, Transnistria, e ocupată de o țară străină. Vă pun întrebarea. Președintele Republicii noastre, Parlamentul, au dreptul de a închide aerodromul din Tiraspol și de a retrage licența de funcționare acestui aerodrom? Și dacă conducerea noastră are așa drept și posibilitate, de ce nu retrage licența? Cine e încurcă pe dânsii?
La întrebarea ascultătorului nostru răspunde Oazan Antoi de la Institutul de Politici Publice.
Eu cunosc documentul care se numește Acordul între Ministerul Apărării Federației Ruse și Ministerul Publicii Moldova cu privire la reglementarea activității aeriene a unităților militare al Federației Ruse staționate provizoriu pe teritoriul Republicii Moldova și cu privire la folosirea aeroportului de la Tiraspol de către aviația de transport al Ministerului Apărării al Federației Ruse din 10 august 1994. Totodată, eu știu că a fost semnat un acord cu privire la colaborare între Administrația Aviației Civile a Republicii Moldova și Direcția de Aviație din Transnistria, prin care aceste două documente în pachet reglementau zborurile atât a aviației de transport a Federației Ruse de pe aerodromul de la Tiraspol, precum și zborul aeronavelor de care dispunea regimul de la Tiraspol. Însă, din ceea ce știu eu, după 26 iunie 1998, cei de la Tiraspol, precum și Ministerul Apărării Federației Ruse, nu dispune cererile necesare pentru efectuarea zborurilor. Prin urmare, conducerea Republicii Moldova nu controlează zborurile efectuate prin intermediul acestui aeroport militar. Aici se cere de adăugat și faptul că Ucraina permitea și continuă se permite efectuarea acestor zboruri fără permisiunea Republicii Moldova. Aceasta este o problemă gravă și de insistența și coerența acțiunilor Republicii Moldova depinde când se va ajunge totuși la restabilirea controlului Republicii Moldova asupra acestui aeroport. Mai bine zis, se va ajunge până la interzicerea totală a zborurilor prin acest aeroport până nu va fi Transnistria incorporată integral în componența Republicii Moldova. Dat fiind faptul că orice zboruri pentru asigurarea funcționării acestui grup de trupe rusești pot fi efectuate inclusiv prin Chișinău cu controlul vamal al Republicii Moldova și a misiunii OSCE.
A răspuns Oazan Antoi de la Institutul de Politici Publice.
Așteptăm mesajele dumneavoastră la telefonul cu tarif obișnuit 204-792 Chișinău. Răspunsurile în programele Europei Libere.
Un grup bilateral de lucru, Republica Moldova-Statele Unite, în probleme politico-militare, creat la inițiativa părții americane, s-a întrunit astăzi într-o primă ședință la Ministerul Apărării de la Chișinău, relatează Valeriu Cațer.
Prezentă la ședința inaugurală a grupului bilateral de lucru în probleme politico-militare, ambasadorul Heather Hodges a reafirmat disponibilitatea Statelor Unite de a acorda asistența necesară integrării euroatlantice a Republicii Moldova.
Este important că avem un dialog regulat astfel încât putem înțelege scopurile, necesitățile și capacitățile noastre. Am folosit astfel de grupuri mixte pentru a îmbunătăți colaborarea cu diferite țări care au devenit între timp membre ale NATO. Știu că aderarea la NATO nu este pe agenda președintelui Voronin, dar și-a stabilit ca scop o relație mai apropiată cu NATO și acum voi lucrați la un plan individual de parteneriat. Vrem să știm mai multe despre strategia voastră de securitate, ca și despre politica externă a Moldovei. În schimb, echipa noastră vă va lăsa proiectul nostru de strategie în domeniul apărării și a securității.
A declarat Heather Hodges. Ministrul apărării, Valeriu Pleșca, a mulțumit la rândul său Statelor Unite pentru susținerea acordată Republicii Moldova.
Planul individual este deosebit și prin faptul că noi considerăm că el ne va susține la racordarea propriului sistem de securitate conform standardelor statelor din spațiul de securitate euroatlantic, promovarea reformelor în domeniul apărării și securității, sporirea cooperării, precum și consolidarea stabilității interne și externe în contextul evoluției geopolitice actuale.
În același timp, ministrul Pleșca a ținut să confirme că nu este vorba despre intenția de a adera la NATO.
Nu este vorba de aderarea Republicii Moldova la NATO. Este o calitate nouă de membru a acelor activități în cadrul Uniunii Europene pe dimensiunea politico-militară. Deoarece Alianța Nord-Atlantică nu este o alianță curat militară, de atâta antrenarea în acest proces este obligator necesară a mai multor instituții din Republica Moldova. Pe toate dimensiunile, începând cu Ministerul Apărării, Afacerilor Externe, economiei, finanțelor, trupelor de carabinieri, serviciilor grăniceri, etc., etc., etc.
Experții atenționează că extinderea parteneriatului cu NATO prin intermediul unui plan individual de acțiuni presupune și extinderea domeniilor de interes ale alianței, de la cel militar la cel politic, social și economic. Prin semnarea unui plan individual de acțiuni cu NATO, Moldova se va angaja, potrivit lui Viorel Cibotaru, director de programe la Institutul de Politici Publice, să realizeze activități concrete în domeniul reformei justiției sau a liberului acces la informație, de exemplu. L-am întrebat pe Viorel Cibotaru dacă extinderea parteneriatului cu NATO nu va dubla atunci, de fapt, prevederile planului de acțiuni Moldova-Uniunea Europeană.
Ele sunt complementare, asta fără doar spate, și ele trebuie să fie complementare ambele aceste planuri. Dar, având în vedere caracterul Uniunii Europene și alianțe, care de fapt una promovează bunăstarea, iar alta asigură sistemul de siguranță și de securitate acestei bunăstări, de aici și scopurile și obiectivele diferite în aceste planuri.
Inițiativa semnării unui plan individual de acțiuni cu NATO a fost lansată de președintele Vladimir Voronin în cadrul unei vizite pe care a făcut-o vara trecută la Bruxelles, Chișinăul anunțându-și speranța că va putea semna varianta finală a acestui plan la începutul lunii martie. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Recent, agențiile de presă au dat publicității un clasament al țărilor lumii după numărul de state pe care cetățenii ei le pot vizita fără să aibă nevoie de viză. Republica Moldova se află pe unul din ultimele locuri, căci, așa cum știți, moldovenii au nevoie de viză cam peste tot. Numărul statelor unde pot intra acum cum doresc s-ar putea micșora în 2007, dată cu primirea României în Uniunea Europeană. Într-un interviu acordat Europei Libere, ministrul moldovean de externe Andrei Stratan a comentat o recentă discuție pe această temă cu omologul său de la București, Mihai Răzvan Ungureanu.
Ministrul de externe a României mi-a confirmat că începând cu anul 2007 va fi introdus regimul de vize. În prezent se determină care ar fi mecanismul pentru cetățenii Republicii Moldova de a trece frontiera.
Care ar putea fi acest mecanism?
Cel care astăzi l-avem stabilit cu Polonia sau cu Lituania prin introducerea regimului de vize. Un mecanism deosebit de simplu, aplicarea practică a timbru numărului de vize în pașaport și posibilitatea cetățenilor țării noastre de a se deplasa multe anual în țara corespunzătoare. Gândim noi că ceva asemănător va fi recomandat de Uniunea Europeană și României, fiindcă această decizie nu aparține în exclusivitate statului vecin. La acest subiect se discută și la nivelul București-Bruxelles, numai puțin se discută și la nivelul Chișinău. Bruxelles s-a convenit că începând cu